ekonomika v té době byla poměrně ve špatném stavu. My jsme tady měli 12% nezaměstnanost, to je představitelná věc. A do toho vlastně vstupla ta iniciativa té RISKY, která řekla, že musíme investovat vlastně do místních lidí, do místních firm, do místních startupů, do vědy a do transferu poznatků a budovat vlastně novou ekonomiku. V té době vlastně slovo startup nikdo neznal. Nejenom to, že to někdo jako sepsal a sepsal to na časově, to je potřeba říct. A což byl vlastně ten zmíněný David. Ale že hlavně dokázat přesvědčit tu místní politickou reprezentaci, že to je ten recept. A že si to ti politici vzali za svý a dokázali prostě do toho dávat jako hnedka od začátku nemalé peníze. A nečekali jako kdyby rychlé výsledky. Myslím si, že kdyby nebylo Wineovi, tak bychom si asi dneska nepovídali, jo? To je dost pravděpodobný, protože si myslím, že nás to jako smeluje dohromady. A jako z mého pohledu je to důležité, že se navzájem od sebe můžeme učit. Já prostě vám se děje něco v hlavě, jo. Jako to je prostě jako, ono to samozřejmě člověk na to musí být fyzicky připravený, ale potom jako je to vlastně o tom mentálním tréninku. A to mě na tom baví nejvíc, jo, protože jako vlastně jako práce s tou hlavou a s tou vytrvalostí a držet jako vlastně ten fokus na tu věc a tak to je vlastně to nejzarudovější.
Ahoj, dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Nový start. Jihomoravské inovační centrum, zkráceně JIC, slaví letos 20 let. V České republice vzniklo jako první a od té doby je neúnavným průkopníkem budování inovačního ekosystému. Dnes je JIC nejvíce respektovaným inovačním centrem, ke kterému ostatní inovační agentury vzhlíží a inspirují se jim. Od roku 2017 stojí v jeho čele Petr Chládek, který dříve na Jihomoravském inovačním centru působil jako manažer pro regionální inovační strategii. Petře, dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, zdravím. Start.
Pojďme do toho. Jak už jsem zmínil, Jihomoravské inovační centrum slaví letos 20 let. Připravili jste nebo chystáte ještě nějaké speciální události? Co vás vlastně čeká?
Jo. Díky moc za pozvání. Já se to moc cením, že takhle spolu můžeme hovořit a dneska ráno, když jsem jako mě šlo hlavou, jako vlastně co nás čeká, tak jsem si říkal, že jsou to takový jako rozhovory mezi severem a jihem a jihem a severem. Jo. Takže mi to přišlo vlastně jako hezký a když jsme se tady chystali teďka jako na ten podcast, tak jsme si povídali, že pustí nějaký počasí na jižní Moravě dneska zrovna máme štěstí, že nám svítí slunko, takže je to takový vlastně hezký a příjemně to vlastně symbolický, že tahle ta komunikační linka probíhá, jo. Takže moc za to díky a vážím si toho. A nesmírně si taky vážím toho, co děláte prostě na severních Čechách, v Ústeckém kraji, protože si myslím, že ta vaše práce podstatně těší obecně, jo, to potřebuji říct tam a tak dál. Takže jestli prostě můžeme aspoň trošičku jako některé věci sdílet a inspirovat a tak dále, tak milé rádi a je to vlastně jako naše milá povinnost a radost, jo, takže to potřebuji říct a ono to vlastně taky patří k těm 20 letům, jo, protože 20 let je poměrně dlouhá doba, je to generace vlastně. A když se třeba dneska díváme na výsledky, vlastně, které jako ten ekosystém dosáhl a snad malinko JIC tomu přispěl, tak vlastně ty první opravdu nespochybnitelné výsledky tak se dostavily až třeba po 10-15 letech. Jo. Takže ono to prostě, když se teďka díváme zpátky, tak je to v první řadě to chce jako trpělivost, vytrvalost a vlastně jako potřeba prostě vydržet, jo? Takže to je spíš taková hlavní reflexe, že těch 20 let je dlouhá doba, ale zase současně to jako v tom ten ekosystém má poměrně velkou setrvačnost a chvilku to trvá, než se dostaví skutečné výsledky. Takže to je takový jako asi zásadní myšlenka, která nám teď jde hlavou, že to prostě jako to naše poslání běží na dlouho trať.
A slavíte to nějakým způsobem? Přistali se nějaké jako speciální eventy k tomu třeba? Nebo?
Jako ono to svádí, že? Ono to svádí prostě, ale ono většinou jako těch 20 let jako prožívá ta organizace sama a to okolí tak zase tak moc nezajímá. Jo? Takže potřeba prostě se jako mít nohy na zemi a spíš jako my to vnímáme jako oslavu toho ekosystému, oslavu jako úspěchu těch našich klientů, kteří prostě toho úspěchu dosáhli a dosáhli prostě nějakých jako opravdu jako velkých věcí a snažíme se vlastně třeba komunikovat těch nejzajímavější 20 příběhů, no máme k tomu podcasty, máme k tomu videa a tak dále, že že snažíme se dát popředí prostě jako těch třeba například těch 20 nejlepších jako firem a tak dál a v té komunikaci tak něco sem propisujeme. Spíš je to jakási připomínka toho, že na něčem se tady dělá takhle už relativně dlouhou dobu a že potřeba prostě jako mít jako my jsme vlastně za to vděční, že jsme 20 let to mohli budovat, jo. A to je asi jako vděk a vděk vlastně našim zřizovatelům za to, že můžeme a vděk našim klientům, že jsou při nás a taky to využíváme samozřejmě k tomu, aby jsme ukazovali to, že se mnohým lidem to podařilo a tak pojďte to zkusit taky.
Takže nejste úplně slavící typy, zkrátka, ale jo, prostě práce slavíme, je pořádnost.
Díváme, ale prostě důležitý je prostě slavit úspěch druhých, jo. To je to nejzásadnější.
To je hezký poslání. Já jsem na začátku zmínil regionální inovační strategii. Pojďme si představit vlastně, o co jde a proč je jako pro ten region důležitá. Vlastně hned ta první v roce 2002, tu připravil váš kolega David Uhlíř, jestli se nepletu, a byla svým způsobem už jako poměrně klíčová.
Je to tak, jako regionální inovační strategie, vlastně ta filozofie těchto jako inovačních plánů vznikla někdy začátkem 90. let v Beneluxu, tam vlastně jako byly ty první pokusy o to, a potom to adoptovala vlastně Evropská komise, respektive Evropské společenství, poté Evropská komise jako nástroj rozvoje regionu a tak, aby se vlastně i zvyšovala takzvaně, já se omlouvám za to TDP, ale ta absorpční kapacita regionu pro využívání strukturálních fondů. Jo. A jako na Jižní Moravě jsme měli štěstí, protože kolem toho roku 2000, tak jsme se připojili vlastně k společnému projektu s FARE, to byly ty předstupní fondy společně s IRAMA a s Maďarama a vlastně inspirovali jsme se vlastně IRAMA, jak vlastně tyhle věci dělají a jak se to prostě sešlo, že ekonomika v té době byla poměrně jako ve špatném stavu, my jsme tady měli 2% nezaměstnanost, dneska nepředstavitelná věc. Přicházeli první investoři do Česka, respektive tady na tu Jižní Moravu a taky začali odcházet, protože ta cenová hladina, kterou předpokládali, byla vyšší, než si mysleli. Jo, to je vlastně legendární jako případ Flextronicsu, který tady zaměstnal 3000 lidí a potom po pár měsících zjistil, že to není pro ně. A to vlastně se ukázalo, že to vlastně jako, že té recepce vyčerpává už tehdy ta nepracovní síly a že potřeba dělat něco jinak. A do toho vlastně vstupla ta iniciativa té RISKY, která řekla, že musíme investovat vlastně do místních lidí, do místních firm, do místních startupů, do vědy a do transferu poznatků a budovat vlastně novou ekonomiku. V té době vlastně slovo startup nikdo neznal. Jo, to je potřeba si uvědomit, že to prostě byla výspa pár lidí v Kalifornii a možná na pár dalších místech na světě, ale v Česku, když se řeklo slovo startup, tak to bylo prostě úplně mimo. Takže na tu dobu to vlastně bylo jako poměrně si myslím, že vizionářský krok. A nejenom to, že to někdo jako sepsal a sepsal to nadčasově, to je potřeba říct. A což byl vlastně ten zmíněný David. Ale že hlavně dokázal přesvědčit tu místní politickou reprezentaci, že to je ten recept. A že si to ti politici vzali za svý a dokázali prostě do toho dávat jako hnedka od začátku nemalé peníze. A nečekali jako kdyby rychlé výsledky. Jo, to jsem říkal před chvílí, že ty výsledky se dostavily až třeba za 10 let. A že to prostě jako na to sadili. Jo. Takže já myslím, že to je vlastně jako důležité toto opakovat i po těch 20 letech. Že takhle se jako politici podle mě mají přemýšlet a mají přemýšlet prostě o horizontech 10-20 let. Protože teprve potom jako to politické snažení může přinést výsledky. Jo. Takže to je jako v kostce a je potřeba říci, že vlastně první výstup jako té RISKY bylo založení JITSu, jako kdy se vlastně dohodl kraj, město a kdy univerzity posledce další dvě k tomu přistoupili, takže na platformě vlastně jako zájmového sdružení právnických osob, kde každý ten spoluzakladatel má jeden hlas do dneška vlastně, i když jako do toho přispívají různé, jako, různé výše peněz jako do toho sdružení JITSu. Tak pořád má každý ten hlas. A opravdu se to jako na těch valných hromadách drží, že ty zakladatelé jsou si rovni formálně. No, samozřejmě formálně jsou jisté váhy, ale je to hrozně důležité, protože jako pro nás, jako pro ten management nebo prostě pro ten tým věců, nám to umožňuje jako být velmi jako odvážní, velmi jako být inovativní, i riskovat, potřeba říci, protože víme, že ta rovnováha těch sil je tam poměrně veliká a že to není tak, že jedna entita vlastní třeba 60% té organizace a když se někomu něco líbí, tak okamžitě to otočí na druhou stranu. Jo. Takže nám to umožní prostě vlastně fungovat velmi svobodně a inovativně a přibližovat se kulturně vlastně těm našim klientům, což jsou inovativní firmy. Jo. Protože kdybychom byli velmi konzervativní, pomalejší, opatrní, báli se, že někdo prostě s tím nebude souhlasit, jo, s tím obchodním vedením té organizace, tak bychom vlastně byli takhle irrelevantní.
Mm-hmm. Vy jste zmínil jako velmi důležitou roli v té strategii, kterou hraje prostě nějaká politická podpora, nějaké dlouhodobé uvažování těch politiků, že nejsou netrpěliví, že to je něco dalšího, možná ještě vlastně zmínil jste i tu paritu těch hlasů, vlastně těch zakladatelů. Je ještě něco dalšího, co je pro tu strategii jako klíčové? Jak vlastně do toho zahrnujete tu veřejnost nebo ty adresáty té, vlastně té strategie?
Yeah. No to je nám dlouhou přednášku tohle. Já někteří by lidi řekli, jak tyhle, ale těch důležitých faktorů je hrozně moc, ale já si myslím, že jo, kromě těch dvou věcí, to znamená to, co jste řekl, jako té politické podpory nebo respektive toho politického přesvědčení a kromě toho jako té parity, kterou já teda vnímám jako extrémně důležitou. A samozřejmě to je, že tam je nějaký finanční podpora, respektive, že to není jako priorita bez financí, protože to není priorita. Protože když mám nějakou prioritu, tak mě to vždycky musí bolet. To znamená, že si řeknu, že nebudu dělat něco jiného, nebo nebudu investovat druhý peněz, takže jsem schopen do toho dát peníze. Jo. Takže, a to ten kraj a město dělá. A to je důležité. Pak si myslím, že je strašně důležité jako držet tu inovační kulturu. Jo. To znamená prostě jako i jakoby otevřený prostě pro špičkový lidi, jako jak v tom uvnitř toho týmu jsou, tak se obklopovat prostě jako těma partnery, kteří prostě přemýšlí dopředně, kteří jako přemýšlí jako, a to bez jít jako trošku jako až jako že to je patos, ale že přemýšlí světově, jo, že se jako neříkáme prostě co je dobrý v Česku a že jsme prostě tamhle lepší než ten nebo druhej, anebo že na Česko dobrý. Jo. To je celý špatně. Jo. To je prostě potřeba prostě jako hrát tu světovou ligu, nebo snažit se hrát tu světovou ligu. Jakože v Evropě to je složitý, že jo. My jsme prostě teďka dost pozadu jako Evropa, ale musíme se o to snažit. Jo. Takže mít jako ten mindset prostě, že se dívat, co jsou světové trendy, co jsou světové problémy, protože současně jsou to ty trhy pro ty naše klienty a tak dále a tak dále.
Mm-hmm. Pojďme trošku k jeho Moravskému inovačnímu centru. Vy jste pro inovační centra a inovační agentury jako vlastně jakýmsi vzorem. Oni se vámi inspirují a nutno dodat, že vy se o to know-how docela často a vlastně i rádi dělíte. V čem podle vás je jakoby vlastně ta největší síla nebo výhoda ať už vašeho centra, anebo potažmo jako regionu jako Jihomoravského kraje?
No, my jsme se toho trochu dotkli. Samozřejmě prostě ta dlouhodobost a kontinuita, stabilita a ta možnost jako riskovat a současně jako mít jako za sebou jako tu politickou podporu vyjádřenou jak symbolicky, tak finančně naprosto důležitá. Jo. To je jako bez toho to prostě strašně těžký dělat. To je za A. Za B jako úplně jinak se jako tyto aktivity dělají třeba v Brně nebo v některém jiném regionu, který zdaleka nemá jako taková jako tak dobrá aktiva, jo, respektive takové dobré podmínky, to znamená prostě tolik vysokých škol a tak dále, prostě průmyslovou tradici, velikost jako takovou, jo, takže prostě jinými slovy, jako ta práce u nás je podstatně jednodušší, než, a klidně to řeknu, než třeba tady v sousední Vysočině, nebo prostě v jiných Čechách, je to prostě mnohem jednodušší to dělat tady, jo. Protože máte tu kritickou masu a když uděláte nějaký startupový event, tak vám tam vždycky přijde minimálně 100 lidí a nemáte s tím jakýkoliv problém. A nebo taky to jak nebylo, jo? Taky jsme začínali třeba 15 lidma. Jo? Ale dneska je to tak, že prostě cokoliv, co uděláte, tak víte, že prostě ta poptávka potom je, jo? Protože ta kritická masa existuje a zvláště nastupující generací Z, kdy prostě v 18-19 letech je jako vlastně povinnost si zkusit podnikat dneska. Pomalu, už trochu to přeháním, ale trochu to takhle začíná být, tak je to prostě jinak. A možná teďka nevím, jestli jsme dnes zapomněli otázku, ale Ale myslím si, že toto jsou ty základní věci, že to prostředí je prostě tak jako proto příhodný. A co se týče to dělení toho know-how, já jako věřím, nebo to sdílení toho know-how, který tady máme, nebo snad si myslím, že něco jsme nabili, tak já myslím, že to je prostě jako zásadní, jo, protože nemá smysl jako objevovat kolo někde, když prostě jako ty zkušenosti jako jsem neměl možnost tam být. A hlavně jako mě osobně jde o to, aby nás tady jako, aby těch podnikatelů bylo co nejvíc v Česku, aby bylo co nejvíc v Evropě, protože jako musíme budovat jako silnou Evropu a aby byla ekonomicky silná a aby jsme si dokázali uchovat tu kvalitu života a ten demokratický řád, který jako máme rádi a který chceme. A to bez prostě nových silných firm, které aspoň trošku jako budou šlapat na paty prostě těm americkým a čínským, tak nedokážeme. Takže prostě cokoliv, co můžeme jako nazdílet, tak to nazdílíme, protože ten cíl je vlastně společný, úplně společný.
Já tady mám ještě jednu takovou otázečku, nebo spíše vysvětlení. Zmínili jsme inovační ekosystém. Je to něco, s čím vy jste jakoby vlastně začali díky té inovační strategii, regionální inovační strategii. Ten inovační systém je takový pojem, který my často ne úplně dobře dokážeme vysvětlit laikům. Dokázal byste to vy tady vysvětlit, o co jde a proč je tak jakoby pro ten region a pro tu práci toho inovačního centra důležitý?
Jo, díky za tuhle otázku, to je strašně důležitý a jako pochopení vlastně komplexity jako toho prostředí pro tu naši na společnou práci je zásadní. Já vždycky jako používám analogii lesa nebo prostě jako biologického celku, protože si myslím, že to si všichni dokážeme představit a vnímáme, že prostě aby ten les byl zdravý a aby jako nepadlo po první kůrovci, tak prostě potřebujeme mít jako nějaké parametry, jo. Potřebuje tam mít mladí semenáčky, potřebuje tam mít velký starý strom, je veliký, potřebuje tam být nějaká kvalita půdy, musí tam být prostě nějaké strážkové poměry a tak dále a tak dále a tak dále, aby prostě ten les dobře fungoval, aby byl odolný vůči chorobám, aby prostě dobře rostl. Takže na tom se to trošku dá představit. V tom našem žargonu je to o tom, že my potřebujeme v tom ekosystému mít jako dobré vysoké školy, dobré střední školy, dobré základní školy, celý prostě vzdělávací systém, který prostě je na světové úrovni, protože jako my musíme prostě pracovat s každým talentem, a aby jsme umožnili nabít jako jeho maximálního potenciál, aby prostě měl pocit té užitečnosti do budoucna. Takže to je jedna věc, jo, prostě špičkový vzdělávací systém. Druhá věc je prostě dobrá a kvalitní věda, která aspoň v některých oborech prostě se dotýká světové kvality. Jo. To je prostě v Česku jako velký problém, protože reálně máme tady prostě v Česku zhruba takových 50 výzkumných skupin, které hrají světovou ligu a všechno ostatní je průměra pod průměra. Ta věda jenom je, to je ta špičková světová, jo. Takže to je potřeba si uvědomit, že tam máme ohromné rezervy, jo. Ale je to důležitý součást. A potom je to samozřejmě ten firemní prostředí. To znamená, že potřebujeme mít ty velké firmy, které prostě drží jako tu dlouhodobost a i ty zahraniční pobočky těch firm, že u nás to je hrozně důležitý, jako myslím v Česku nebo ve střední Evropě. A potom tady máme některé ty firmy, které přežily prostě ten nebo se transformovaly přes socialismus. A potom jsou to ty startupy a scale-upy a tak dále, to je ta nová ekonomika, která prostě jako disturbuje prostě ty zavedené pořádky a dává vlastně možnost skoro každému nabít jako vlastně nebo postavit tu firmu. No. A ta firma nalze postavit bez nějakého vnitřního know-how, jak se ta firma řídí, bez nějaké vášně toho zakladatelů, aby to dokázali, bez nějaké kreativity, bez lidí, kteří prostě vychází z toho dobrého vzdělávacího systému, bez té dobré vědy a samozřejmě bez investorů. Ať už jsou to ty tzv. Business angels, ať už jsou to venture kapitálové investory, kteří prostě zase jsou nějak zaměření. A potom jako se ukazuje z těch nejvyspělejších regionů na světě, že je dobrý, aby tam bylo pár lidí, nějaké agentury, které prostě jsou připraveny poradit tomu zakladateli, jo, a propojit vlastně jako kdyby ty hráče a potom se začíná vytvářet ten ekosystém jako takový. Do toho ekosystému samozřejmě přispívá i ta regulace, ať už ta národní, evropská nebo nadnárodní, protože jako víme, že prostě pro ty podnikatele je důležité, aby ty podmínky byly nastaveny dobře, aby ten stát byl digitalizovaný dneska a tak dále, tak dále, tak dále, to všichni víme. Ale tak je to do toho ekosystému té regulační rámce, který patří. Takže jsou to dobré vzdělání, dobrá věda, spektrum firem od těch startupů pro ty korporace a potom jako ten někdo, kdo to propojuje, jo, a to jsou často ty inovační agentury typu Icoku, Picoku, MSICu, SICu, JITSu a tak dále v českých podmínkách. A nebo plug and play v Kalifornii a tak dále, kde taky prostě třeba váš drahý kolega Martin Mata si včera byla tak.
Hezky, sledujete sociální sítě, kde jsme to už publikovali. A mám tady ještě jednu věc, možná jste ji nezmínil, a sice nějaká zase cizí slovo, inovační infrastruktura. To znamená nějaké, dejme tomu, další organizace nebo další dílny, prostory, kde se můžou ti podnikatelé, vědci a další jakoby združovat. Vlastně Jihomoravské inovační centrum, to už vlastně není jenom samotný JITS. Vy máte k tomu nějakou, řekněme, infrastrukturu. Co to vlastně všechno, co dnes jakoby spadá pod JITS nebo je nějakou samostatnou organizací?
Jasně. JITS je dneska, jak jsem přidostal, zájmový združení právní způsob, nás je asi 65. A vlastně máme interně zejména lidi, kteří prostě konzultují firmy, okolo máme experty, kteří konzultují firmy, to máme lidi, kteří pracují jako na tom ekosystému jako takovém. A potom máme i tři dceřiné firmy, jednu dceřinku, která je vlastně účelová, pomocí které investujeme do některých firm, JITS Ventures, a což je spíš jako produkt, ale byť to samostatné i čeho správných důvodů. Potom máme dceřinku Intemac, což je takový jako inovační výzkumné centrum, které se zabývá vlastně digitalizací výrobních firm a automatizací, protože trend, který je nesmírně důležitý a prostě kde třeba oproti Německu zaostáváme a potřebujeme vlastně upgradeovat ten náš tradiční průmysl, tak aby byl schopen vlastně ustát jako ten tlak v rámci těch všech hodnotových řetězců, aby jsme byli schopni jako držet krok. Tam máme zhruba 15 až 20 lidí, kteří vlastně konzultují firmy v oblasti digitalizace a automatizace a současně spravují testbed, který je vybaven poměrně jako robustní, má novýma strojema a systémama, tak aby vlastně ty výrobní firmy se na to mohly podívat, aby mohly vidět, jako vlastně, co si můžou třeba pořídit potom do těch svých fabrik, aby viděli vlastně ty nejmodernější trendy a taky vlastně ty výrobáky na tom trénujeme, jo? Že jim ukazujeme, co se dá dělat a to ne. A třetí dceřinka, kterou vlastně nic má nově založenou, ale vlastně, když jsme to měli in-house, to vyvedli, tak je FabLab, což je vlastně otevřená prototypovací dílna, která je pro širokou veřejnost. Takže ta široká veřejnost si může osvojit digitální řemeslo, to znamená, že si můžou věci vytisknout na 3D tiskárnách, vyřezat na laserových řezačkách, na fréskách vyrobit, prostě můžou to rozpohybovat pomocí IoT a tak dále. Máme stacionární vlastně FabLab, a potom máme kamion, kterým brázdíme vlastně školy na Jižní Moravě i mimo a ukazujeme vlastně dětem, studentům, jako co se vlastně to dá na tom dělat. Jo. A snažíme se motivovat k tomu, aby takhle přemýšleli, aby vlastně viděli, kud má vlastně ten trend jde. Jo. A vedle toho máme několik značek, jo, už jako nejsou samostatný IČA, ale prostě, který jsme museli vlastně jako vytvořit nově, protože ta cílovka je zase jiná, což je například Kunst, což je vlastně prostor a inkubátor pro firmy v oblasti kreativních průmyslů, kdy vlastně je to zaměřeno na architekty, designéry, herní výváře, dál, o tom mluvím za chvíli, a tak dále, a tak dále. Takže je to zase pro tyto podnikatele, protože tam je potřeba s nimi zase pracovat specificky, oni mají trošku jako jiný přístup vlastně k tomu podnikání. My říkáme, pojďte se živit tvorbou, jo? To je prostě trochu jinak. A nově jsme teďka odezřeli vlastně inkubátor pro herní průmysl, Gamebase, protože u nás je poměrně silný ten sektor vývoje her. Nejsou to vlastně jenom ty střílečky, ale jsou to poměrně zajímavé třeba umělecké projekty, anebo jako třeba Amanita Design, nebo projekty na bázi gamifikace, které třeba řeší prostě nějaké sociální problémy nebo zdravotní problémy, třeba pro lidi s Alzheimerem a tak dál. A tam jako my cítíme poměrně velký potenciál, takže to jsme odevřeli vlastně teďka před měsícem. Jo, takže to je nový projekt, The Maze, máte pro herní průmysl. Takže to je taková ta rodina, značek a společností, který vlastně spravujeme, řídíme, tak aby to vlastně jako dávalo jako celý smysl a aby jsme zasáhli jako tu cílovku jako správně a aby ty jednotlivé segmenty vlastně toho našeho trhu se v tom viděli a dobře reagovali. Je to velká část, jsou to vlastně jako marketingové rozhodnutí, tak aby jsme prostě tu cílovku správně dosáhli.
Skvělý. Já prozradím, že v letošním roce Jihomoravský kraj získal jedno docela významné ocenění, a sice Evropský podnikatelský region pro rok 2024, European Entrepreneur Region. A co to vlastně pro vás jako znamená, nakolik tomu přispěl samotný JIC a jak se to projeví příští rok?
Jo, díky. Tu cenu vlastně vydává výbor regionu, to předáno v Evropském parlamentu, takže to je vlastně jako hezký a vlastně přibírali to vlastně nejvyšší představitelé kraje a města, že jako pan hejtman a potom tam vlastně paní zastupitelka docentka Putnová, která vlastně tuto oblast má na mysli a starosti, že pro nás to je vlastně jako důležitý, zejména z toho důvodu, že vlastně ten kraj a město vidí, jakože to prostě dělají nějaký úrovni celý a že to prostě tam ty evropské struktury jako hodnotí pozitivně. Jo. To je jedna úroveň. Jo. Druhá úroveň, nebo otázka, na kterou se ptáte, jak moc tomu přispělit, já myslím, že trošku jo. Jo. Já myslím, že prostě některé ty výsledky, které tam jsou, tak jako by asi nevznikly, ale nikdy vlastně jako nevíte, prostě co jako by to firma vzniklo, jako kdyby nic nebyla. Jo, to je vždycky, ne. Já si osobně myslím, neskromně si myslím, že malinko jo. A někdo by řekl, prostě nic, někdo já nevím, jo. To je na druhých, až to posoudí, ale myslím si, že to je jakási značka prostě ocení vlastně tý dlouhodobý práce, prostě nejenom tady lidi na JICu, ale prostě i jako těch desítek, no stovek vlastně zastupitelů jako na tom kraji a na tom městě, kteří se vlastně u toho vystřídali a kteří prostě tu ruku pro to zvedali a byli ochotní prostě obětovat vlastně jako ty finanční zdroje na toto, nebo investovat tyto zdroje do tohoto a obětovat to jako vůči jiným agendám. Ono to prostě není triviální věc, když ten zastupitel si musí před sebou sám sobě zdůvodnit, že 45 milionů každý rok posílá prostě do JICu a nepošle to třeba jako kdyby na zkvalitnění domů pro důchodce nebo pro sociální služby. Jako to je prostě jako zásadní jako věc. Si uvědomit, že někdo je takhle prozíravý a je potřeba jako jim za to dát tohle kredit. Že to je podle mě hlavně jako tímto směrem. A taky si myslím, že je důležité, aby vlastně ty lidé, kteří jako do toho nějakým způsobem přispěli, ať už ty podnikatelé, korporátníci a tak dále, nebo prostě tím manažeři korporací, že táhnou za jeden provaz, tak že to někdo si ocení. Takhle já to vidím.
To je hezký. Je to možná trošku takové zadosti učinění i pro ty politiky, kteří to takovéhle ocení.
Já myslím, že já politik nejsem, ale myslím si, že to dokážu si představit, že to pro ně je důležitý. Jo. Já si myslím, že to asi pro ně může být důležitý. Tohle z konců, jako když jsme se vraceli z toho předávání jako a byli jsme na letišti, tak pan hejtman to měl v kufru tu cenu takovou jako velikou věc a chtěli mu to zabavit na rengenu a takže moc to tam o to byl, jo, takže no, asi to pro něj nebude.
Tak
to je Instagram.
Tak to je hezký. A my třeba v inovačním centru Ústeckého kraje samozřejmě vzlížíme k JICu, byli jste pro nás jako velkou inspirací od samého začátku. No ne. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli pro vás bylo, protože jste vlastně začínali a byli jste vlastně průkopníky tohohle, tak jestli pro vás bylo taky nějaké inovační centrum nebo region, který byl pro vás inspirací v počátcích, nebo teď, v téhle chvíli?
Takhle, já jsem v roce 2003, kdy JIC tady vznikal, tak jsem tady nebyl a je potřeba dát jako za to ohromný kredit jako mému předchůdci Jirkovi Hudečkovi, který vlastně jako byl první jako zakládající CEO a vlastně ty nejtěžší jako kroky, tak jako odedřel on, no, to je potřeba, jako kdyby tady zdůraznit a udělal fantastickou práci a dělal jako velmi těžký rozhodnutí, protože musel se nějak fokusovat a bylo to velmi nepopulární v té době, jo. A myslím si, že taky prostě mu k tomu pomohla to, že se inspiroval jako na jiných místech a že to viděl prostě, jako se to dá dělat. A že měl prostě, že to používal prostě jako argumenty, jako vůči lidem, kteří třeba s ním nesouhlasili, jo. Ale teďka mluvím trochu za něj, ale já jsem v tom ekosystému od roku 2005, takže velmi záhy jsem se vlastně k tomu připojil, takže jsem to odezíral a myslím si, že tak bylo. A tam jako, jak to říct, Vím, že vlastně jako on a jeho kolegové často jezdili do Kalifornie, jezdili do Cambridge a do Oxfordu a tak dále, vlastně ty nejlepší místa na světě. Ono to bylo vlastně super, ale bylo to absolutně, absolutně nedostižné. A potom posledně jako se zjistilo, že potřeba se dívat od stupínek jako níž a dívat se třeba prostě na ten Benelux, dívat se tady jako do Cách a tak dále, tam, kde prostě je to vlastně jako dohlédnutelné. Jo. A to si myslím, že bylo potom zásadní vlastně jako dívat se, kde jsou třeba o 10 let napřed a ne, kde jsou napřed o 30 let. A nikdy vlastně to nebude schopný dosáhnout. Nikdy. Jo. To je prostě, ani možná nechceme. A vys jako ta Kalifornie. A to je potřeba prostě jako vnímat, že je potřeba se si říct jako realistickou ambici a na to se dívat. Jo. A já si myslím, že je to vlastně jako důležitý jako pro všechny z nás, kteří jsme jako vlastně v těch regionálních inovačních centrech, aby jsme se dívali jako na to, co jako reálně můžeme a co nemá smysl. A to si myslím, že může být nějaký poselství vlastně jako tady směrem z toho jihu na sever, jako dívat se prostě jako to podobné regiony dokázaly a jak dlouho jim to trvalo. A když se to povede třeba rychleji než jim, tak to slavit. Ale mít jako vlastně jako realistické očekávání, protože ty strukturální podmínky v Česku jsou dost jako třeba jiný než jako i v, a nevím, sporovní pohoří, kde si proti podobnou transformaci, jaká probíhá v Ústí, jo. A je to pořád zase jiný, jo. Neprošli si prostě jako šíleným divokým odsunem a tak dále, jo. Jako prostě, anebo si prošli těžkýma situacemi, ale ty byly v 60. letech. A my třeba v těch sudetech to řešíme teprve teď, jo. Takže je potřeba být jako velmi vlastně jako realistický v tom. Mm-hmm. Ale já vás strašně držím palce.
Dobře, děkuju. My jsme se vlastně původně měli sejít osobně na setkání sítě inovačních center České a vlastně už dneska i Slovenské republiky, sítě Vinovate. Ta vznikla vlastně na bázi programu, akceleračního programu Platin, který jste vlastně rozbíhali vy v inovačním centru, v Jihomoravském inovačním centru. Jak vy vlastně vidíte, nebo proč ta síť vznikla a jakou vidíte jako její roli a budoucnost? Jako?
Díky. Ta síť Vinovate si myslím, že je naprosto zásadní a myslím si, že kdyby nebylo Vinovate, tak bychom si asi dneska nepovídali, jo? To je dost pravděpodobný, protože si myslím, že nás to jako smeluje dohromady a jako z mého pohledu je to důležité, že se navzájem od sebe můžeme učit a teďka to říkám jako naprosto vážně, že pro mě je prostě celá řada prostě těch kroků, které se dějí v ostatních inovačních agenturách, to jsou pro mě velmi inspirativní a já se o to učím taky. Jo. To potřebuji říct jako na prvním místě. Jo. Takže si myslím, že to, že to je jakási jako učící síť a že vlastně ti jednotliví zaměstnanci nebo partneři toho tak se scházejí a povídají si o těch věcech a učí se na tom a že když mají nějakého klienta a potřebují si navzájem pomoct, tak to je hrozně důležité. Druhý takový aspekt si myslím, že co je důležité, je, že nějak společně vystupujeme i vůči té národní a evropské úrovni, že se ladíme a že říkáme prostě ty věci podobně. To si myslím, že je taky důležité, protože já si pamatuju třeba před 10 lety, když jsme chtěli něco prosadit, tak vůči ministerstvu průmyslu a obchodu nebo vůči jiným státním organizacím, tak to bylo vždycky, jo, ale tak to je váš hlas a nikdo jiný vlastně tady v Česku není, jo, nebo bylo, ale byli maličký, jo. A to dneska není pravda. A ten náš společný hlas je podstatně silnější a myslím si, že prostě pro dobrou státní správu, nebo prostě pro dobrý řízení, no, správu státu a pro řízení těch agentur jako typu Czech Invest, takže jsme strašně důležitý, že jsme pohromadili. Takže to je takový jako druhý aspekt. No. Učící síť, tak aby jsme dobře, aby jsme rostli a aby jsme mohli sloužit klientům, aby jsme vytěžovali ty kapacity a druhá věc je, aby jsme vystupovali společně v určité národní úrovni.
Super. Já ještě prozradím, že vy jste vystudovaný biolog a geograf. A říkal jste vlastně moc pěknou metaforu připodobnění nebo analogii inovační ekosystém a nebo ekosystém lesa. Jsou nějaké aspekty, které jsou jakoby společné, nebo které ne společné, které vlastně využíváte toho, že jste biolog a geograf pro ten rozvoj regionu?
Jo, díky. Asi něco tam je, jako nepřipravám se třeba úplně blbě, když mluvím s nějakým jako biologem, jo, že třeba aspoň trochu tuším, jako, že vím, co to je RNA, co je mRNA, co je DNA, jak to prostě funguje, a jako, že nějaký základy molekulární biologie mám, tak se to jako hodí, ale pořád je to prostě třeba procento, co jako dají ty lidi dneska, co dělají vlastně dospěšku vědu, možná promile, jo. Ale tak asi mě to pomáhá, jako na druhou stranu, jako ten náš job je vlastně o tom, že musíme neustále vyhodnocovat jako nový vstupy a strukturovat ty myšlenky, dávat si to nějaké jako řádovostní úrovně a rozhodovat se a to vlastně jako to, že jsem měl možnost vystudovat ty dva obory a potom zejména jsem studoval vlastně na regionální rozvoj a inovační politiku, kde jsem měl možnost jako ty věci jako studovat ve Finsku, kdy před těmi 20 lety tak Finsko byla špici v těchto věcech, ale pořád je jako daleko. Takže jsem měl možnost vlastně jako vidět, jak se přemýšlí jako v zahraničí o těch věcí, tak to bylo zásadní, jo. A člověka to nějak jako trénovalo. To asi jako důležitější. A já jsem taky jako vlastně vystudoval učitelství, jo. Takže to je jako s tím spojený a jako já co blbou říkám, že vlastně my šíříme nějaký evangelium, jo. A ono to vlastně trošku jako to učitelství s tím jako je spojený. Že my vlastně jako říkáme vlastně co je dobrý jako do budoucna, jo? Jako co věřit, jo? Jo. A to si myslím, že asi jako to největší pojítko, jo? Že vlastně člověk to používá vlastně že šíří tu naději, že šíří na naději.
Krásný evangelium úplně. Taky jsem si dohledal, že jste majitelem malé vodní elektrárny na Vysočině, na rodinném mlýně. Prozradíte nám něco o tom?
Jo, díky. To je taková věc, že jsem vlastně zůstal bydlet jako na tom rodinném sídle, kde vlastně jsem se narodil. Nějaký čas jsem tam vezil, že jo, protože člověk jako byl na školách a zahraničí a tak dále. A potom jsme se tam vlastně s rodinou před zhruba 8 lety vrátili. A že jsem to převzal vlastně to sídlo po rodičích, včetně vlastně toho mlýna a té malé vodní elektrárny. Ne malička, ale vyrábí zelenou energii a já vždycky říkám, že zvlášť v té době každá zelená kilovata je dobrá, že nějakým způsobem to člověka formuje a člověk má taky něco jiného než tu práci. A pro mě to je vlastně takový důležitý, že člověk jakože že prožívá vlastně ty dva póly, jo? To znamená, že musí přemýšlet jako v těch globálních souvislostech, které jsou zásadní vlastně jako pro tu práci jako vědců, současně jako, že stojí nohama na zemi, jako reálně prostě má ty ruce v té zemi, jo. A že nezapomíná na ty věci, které jsou taky důležitý. A taky jako mám možnost vlastně jako žít s těma vesničanama a že jako vidím, jako co taky, na co potřeba myslet, protože ta společnost jako se strašně jako roztrhává a je potřeba jako na tom taky solidně pracovat, ale to není úplně job jitsu, ale je dobrý to mít v hlavě. Takže to je takový, asi takhle, malá vodní elektrárna vyrábí 100 MW ročně, takže je to opravdu maličký, takže to je jako jakýsi jako přivýdělek na to, aby člověk jako udržel to rodinné sídlo vodu a nebo v dobrém stavu a aby taky přispěl třeba něco jako na obecní blaho a aby vysázal nějaký stromy někde a spravil obecní cestu a tak. Spěl do obecní. No. My jako mohli bychom mít, ale že průměrná domácnost potřebuje jako nějakých jako třeba 10 MW, tak my vyrobíme 100 MW, takže přece jenom jako vyrobíme zhruba 10x víc a všechno prodáme, protože to je jako z hlediska nějakých procesů asi jako výhodnější. A tak no, máme tam nějaké rozvoje projekty, aby jsme postavili ještě další elektrárnu a všechny ty fotovoltaiky a úložiště, ale tak tím se bavím jako po večer. Jo. Takhle, já myslím, že jsou jako dva základní jako dvě základní výzvy, nebo megatrend, a spíš výzvy bych řekl, před kterýma lidstvo v tuto chvíli stojí. A to jedna je věc, je umělá inteligence a klimatická změna. Jo. A ta klimatická změna prostě je potřeba řešit jako mnoha způsobem, ale nepochybně velkou část toho tvoří prostě jako energetika, respektive jako výroba čisté energie. A já si osobně myslím, že to je jako zásadní biznesová tržní, to vidíme, jo, na všech frontách, jo, protože jak to hradit fosilní paliva ničím, tak jako celý autoprůmysl je v revoluci a je to kvůli tomu, protože to prostě jeden člověk nebo Elon Musk a lidi okolo něho tak dokázali, že to lze dokázat, tak ukázal cestu a všichni ostatní prostě to následují. Tak jako to vidíme a je to hraný prostě tím největším výzvou, což je prostě s tou klimatickou změnou, jak musíme popasovat. A pravděpodobně jsme asi poslední generace, která má šanci to zvládnout. Takže a já věřím na to, že a to tak je ten důvod, proč tu práci tady co dělám a se snažím jít vést tímto směrem, je, že věříme tady na jistu, že skrze podporu podnikatelů přispíváme řešení globální výzev a můžeme tím mít svět k lepšímu. Jo, že podnikatelé mají vlastně tu největší páku, jak vlastně pomocí té technologie a té škálovatelnosti prostě ty problémy řešit. Protože podnikání je o řešení problémů, peníze jsou pouhým výstupem a důkazem, že to funguje, ale a my jsme toho, aby jsme jako vychovali nebo pomohli co nejvíce podnikatelům ty problémy řešit. A jednak je to klimatická změna a druhá věc je prostě AI, ale to je samostatná kapitola.
Ještě na závěr prozradím, že běháte, jste běžec, možná, kdybych to věděl dřív, tak vás jako víc lákám, abyste přijel na Wine Weight Camp, kde jsme se měli původně setkat osobně, protože by vlastně náš jediný běžecký díl podcastu Nový start nemusel být taky jediný. Dávali jsme v běhu s jedním manažerem. Tak se vás zeptám se vás na vaše sportovní výsledky. Pořád běháte? Jaké vzdálenosti? Jak často?
Jo, teď je to málo, jo, jako teď je to málo, protože těch věcí je hodně, je jic a je ten grunt s tou elektrárnou, je rodina a tak, takže to je hodně. A ještě jsem prostě jako si přivodil nějaký úraz už jako dřív, takže už to neběhá to tak jak to běhalo, ale já jsem jako po té sportovní stránce, nebo prostě moje největší vášení je horolezectví, jo, v první řadě. A já jsem vždycky to běhání a to měl jako vlastně přípravu jako na hory. A protože tady v Brně moc jako těch velkých hor není, takže jsem musel jako dělat jako něco jiného. Takže jsem běhal a plaval a dělal jsem trochu triatlon, dělal jsem ty dlouhý triatlony a takže to mě bavilo, prostě spíše to je prostě taková jako hodně náročná disciplínu a mě to přišlo vlastně, že je důležitý jako prostě si udržet vlastně takovou tu disciplínu i vlastně jako, že to je takový mentální trénink pro tu manažerskou práci. A další věc je takový, jako jsou takový běžky a takový, zrovna teď jsem na to vzpomínal v sobotu večer, jak vlastně Radek Jaroš byl oceněný panem prezidentem, tak s Radkem Jarošem jsme, nebo on pořádal takový zvláštní závod 24 hodin na běžkách a na vysvětlilo mě sníh, tak to mě vždycky baví a tak naposledy jsme se tam viděli, když jsme tam jeli těch 24 hodin, tak to byl takový krásný závod a ten moc rád vzpomínal.
Krásný, tak to vás pozvem tady do Krušných hor, taky na nějakou 70, nebo co my to tady pořádáme.
Já.
Ale ještě, tyjo, mě zaujalo ty dlouhý triatlony, jako vzdálenosti typu Ironmana.
No, jo.
Jo? To je pěkné.
Jako mě na tom baví to, že prostě při těch dlouhých tratích, ať už jsou to ultramaratony, nebo jsou to tady 24 hodin na běžkách, nebo je to prostě, že ve 3 hodiny ráno prostě nalízáte do stěny a vylízáte z ní jako 9 večer a ještě musíte se stoupit. Tak prostě vám se děje něco v hlavě. Jo. Jako to je prostě jako, ono to samozřejmě člověk na to musí být fyzicky připravený, ale potom jako je to vlastně o tom mentálním tréninku. A to mě na tom baví nejvíc, jo, protože jako vlastně jako práce s tou hlavou a s tou vytrvalostí a držet jako vlastně ten fokus na tu věc a tak to je vlastně to nejzarovnější. To je to nejkrásnější. A ten sport jako fyzično, to k tomu patří, ale ta hlava to je nejzajímavější.
Jo, ono to je asi perfektní příprava pro nějaký manažery a mezi manažery jak běhání, tak i tyhle ty jako vytrvalecký další disciplíny jsou asi docela populární. Máte něco na jicu, že byste týhletý souvislosti nějak nebo zpřízněnosti využívali v nějakém vašem produktu, službě nebo akci?
Jo, tak jako takový ty, nevím, jestli tam míříte, ale máme tady různý takový ty sportovní věci a děláme pro klienty CERAN v létě a náš tým tak se účastní Vltava Runu a takže máme tady prostě jako celou řadu věcí a máme tady hrozně moc sportovců, jako kolega Jindra Weiss, který vlastně dával dohromady Vinovate a je to duchovní otec vlastně té sítě. Tak je několikanásobný vlastně mistr republiky v beach volejbale, takže to je prostě jako fantastický výkon a mnoho prostě lidí tady dosáhlo jako zajímavých jako věcí, ať už jako v těch tradičních sportech, nebo i v těch adrenalinových, nebo prostě v těch horách. Takže já myslím, že ono to prostě ty lidi vlastně se přitahují navzájem, jo, protože ono to na sebe sedí. A mě ta kultura je vlastně jako je dobrá, protože jako potom ono vlastně nic není problém, když prostě překonáte někde jako stovku, tady skyskou sedmičku a nebo máte prostě někde nějaký běh okolo Mambanku a nebo tady Jindra prostě hraje jako turnaj 3 dny v tahu pomalu na 3-4 hodin a nebo tady kolega Michal Veselý, marketák, tak si oběhne a na Purny a tak dále a nebo jde prostě na měsíc jako do Brazílie, do pralesa, tak prostě tyhle lidi jako potom v té partě, v tom týmu, tak dokážu jako lámat skály, dokážu cokoliv.
To je hezký.
Myslím, že se dohodnete rychle.
Já mám pocit, že vím už, co nám chybí na příštím Vinovate Campu, takže tím to vykopávám jako do éteru, okay. Jako velký závazek. Okay. Byť jsme pořádali Vinovate Camp my, tak příští pořadatele vyzývám k nějaké sportovní aktivitě týmu inovačních center. Petře, moc děkuju za to, že jste přijal pozvání do podcastu Nový start. Díky, že jste přišel a díky za rozhovor.
Já moc děkuju a strašně moc vám držím palce a moc vám fandím, opravdu. A děláte to moc hezky. Držím vám to.
Tak jo, díky moc. A s vámi, milí diváci a posluchači, se těším u dalšího dílu podcastu Nový start, někdy na viděnou. Ahoj.